asupra unui lucru asupra căruia poate că v-ați gândit sau la care ați cugetat sau poate n-ați cugetat niciodată, acela că atunci când se înfățișează genealogia lui Cain, Dumnezeu îi pune în inima și în mintea și în mâna prorocului Moise, cel care a scris facerea, el merge repede peste această genealogie decât amintește câteva fapte mai grozave, ce s-au întâmplat mai grozave în sensul negativ al cuvântului, cum este la Lamech, dar nu spune nimic despre vârsta lor, despre când au născut pe copil, pe fruncul acela din care se năștea și mergea mai departe neamul. Nu spune nici vârsta lor, deci lucrurile sunt foarte rapide. Și mai ales nu insistă deloc pe vârstă, nici pe nașterea copiilor. Și când vorbește despre genealogia lui Set, lucrurile sunt foarte detaliate din perspectiva vârstei. La fiecare, încă cu atenție, părut din perspectiva noastră exagerată, cât au trăit, la ce vârstă a avut pe acest copil, pe următorul copil, chiar dacă el după aceea a avut mulți alți copii, la ce vârstă l-a avut pe acesta, cât a mai trăit după ce s-a născut acest copil cât a trăit, la ce vârstă a născut pe următorul copil și toate acestea cu foarte multă atenție și acrivie. Și părinții care se apleacă asupra textului spun că se vădește atenția lui Dumnezeu asupra vieții celor drepți, asupra celor care încearcă să împlinească cuvântul, se studiesc să-l împlinească, merg pe calea lui Dumnezeu și întoarcerea ochilor lui Dumnezeu de la cei care merg pe calea păcătoșeniei, pe calea greșită, pe calea nepăsării față de Dumnezeu, uitării, înlocuirii lui Dumnezeu cu orice altceva și aduc în amintirea noastră pilda Mântuitorului despre Lazar, săracul de la porțile bogatului, a cărui nume era cunoscut, Lazar era cunoscut și a murit Lazar și l-au dus și sufletul său l-a dus îngerii în rai, iar în sânul lui Avram, iar și a murit bogatul și a cărui nume nu se știe și nici măcar nu se, deși era bogat și era om de vază și trăia petreceri luminate, toți îl știau, dar numele lui nu era cunoscut. În fața Dumnezeu numele lui nu exista. Sau începea să nu mai existe, dispărea. Numele lui, care în general numele omului în Scriptură vorbește despre ființa sa, despre persoana sa în cel mai adânc înțeles al cuvântului persoană. Persoana acelui bogat dispărea. El nu mai era persoană, era un individ. Un om care nu se mai asemăna cu Dumnezeu, care nu mai avea chipul lui Dumnezeu și care își pierdea și numele, pentru că numele în funcție de chipul lui Dumnezeu pe care îl avem în sufletul nostru și pe care îl urcăm spre asemănare. Pe când Lazar avea un nume. Așa și aici. Neamul lui Cain se amintesc numele lor, dar vârsta la care s-a născut copiilor, dar vremea pe care au trăit-o sunt ca și cum ar fi uitate și sunt uitate pentru noi, pentru că noi nu știm. Iar parcă strecute cu vedere înainte de Dumnezeu, pentru că vremea anilor petrecuți în păcate și în greșeli sunt, n-aș îndrăzni să zic urăciune înainte de Dumnezeu, deși n-avem cum să le numim altfel. Sunt o vreme de la care Dumnezeu își întoarce chipul, își întoarce fața, își întoarce ochii. Nu sunt măsurați, nu sunt cunoscuți. Dumnezeu nu este ca diavolul care vine să ne contabilizeze păcatele și vremea și cât am greșit și câți ani am stat și cum am făcut. Diavolul este contabilul excepțional care le știe pe toate și care ne contabilizează și ne va întreba la vân cum și ce am făcut și pe unde am fost și ce am zis și cum am zis. Dumnezeu nu contabilizează lucrurile acestea. Dumnezeu ca un frate, ca și cum ar fi, am avea un frate bun, un părinte bun, un tată bun și ar avea un copil rău, în durerea sa, nevrând copilul să întoarcă de la rău la bine, chiar dacă spune că acel copil a trăit rău, nu spune câți ani și câte prostii a făcut și câte greșeli a făcut, a trăit rău. E destul atât. Adică Dumnezeu și cumva își întoarce fața sa de la păcatele și greșelile oamenilor, fără să le contabilizeze în detaliu, fără să insiste asupra păcatului. Și în general, Scriptura nu insistă asupra păcatului. Nu insistă asupra păcatului, nu insistă asupra diavolului. Asta ne arată și un fel de a fi cum ar trebui să fim noi. Că înseamnă că dacă Dumnezeu îngăduie să scrie așa Moise și să nu insiste asupra păcatului și asupra anilor de păcat și asupra greșelilor în detaliu, ci mai mult asupra binelui, cum insiste asupra celor care au făcut bine și asupra neamului, celor care trăiesc în Duhul lui Dumnezeu și cu gândul la Dumnezeu. De exemplu, în ce s-a întâmplat la potop, și o să vedeți în următoarele întâlniri, despre păcătoșenia oamenilor din vremea potopului se spun lucruri puține, dar spun lucruri clare. Erau păcătoși, trăiau așa și așa. Mare parte a tot ce se întâmplă acolo la potop și până la potop și după, se vorbește despre noi. Ca și cum noi era mai important decât lumea întreagă. Și așa era. Noe și cu ai lui erau mai importanți decât lumea întreagă. Ce trăiește Noe, cum face Noe corabia, ce... Prea puțin se insistă asupra... De exemplu, noi probabil că dacă am fi studiat situația și fenomenul ce s-a întâmplat atunci, am fi scris o carte probabil în care 800 de pagini ar fi despre păcătoșenia și cum trăiau oamenii, în ce chip se destrăbălau, în ce fel trăiau, cum erau și, eu știu, vreo 10-20 de pagini am spune despre noi, totdeauna binele pare puțin interesant. Și în orice scenariu. Cel ce face binele nu e atât de interesant decât cel ce face rău când scrie un scenariu de carte sau de teatru sau de film. Parcă suntem mai interesat și ne interesează mai mult răul și studiem cu atenție. Dumnezeu nu insistă pe rău. Și asta înseamnă că dacă noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu și dacă sănătatea noastră sfătească este să ne asemănăm cu El și întoarcerea noastră la felul nostru firesc de a fi este să ne asemănăm cu El și să fim după chipul Său, înseamnă că aplicarea noastră asupra răului, a oricărui tip de rău, asupra răului făcut de aproapele nostru, asupra răului și în detaliu, cum l-a făcut, de ce l-a făcut, ce s-a gândit el când a făcut, oare ce se gândește acum când face răul, oare ce fac cei doi dacă s-au căsătorit și nu știu ce și nu știu cum, oare fac, cum se cuvine și când trebuie și cum trebuie. Și insistăm asupra lucrurilor acestea în detalii foarte fine. Sau dacă nu s-au căsătorit, oare ce fac? Sau dacă... Și tot felul de lucruri. Sau oare monahii, ce fac ei, că nu știu. Sau... Și să insistăm asupra unor lucruri așa în detaliu, foarte ducând lucrurile... Crezând că asta rezolvă problema sau asta ne rezolvă nouă problema, ducând până la capăt niște gânduri ale răutății și ale păcătoșeniei noastre și ale gândului nostru întunecat. Dumnezeu ne învață să ne luăm gândul de la cele rele și să le vedem în mare, nu numai la ceilalți, ci și la lucrarea diavolului să-l vedem în mare și ca un fulger să vedem răul, exact cum și Dumnezeu îl definește. Am văzut pe diavol ca un fulger căzând din cer. Deci nu... Înțelesurile sunt multe asupra cuvântului fulger, adică grăbirea cu care a căzut, iuțimea cu care a căzut, gravitatea mândriei și a păcatului pe care l-a făcut diavolul, care l-a coborât ca un fulger din cer. Deci n-a căzut încetişor ca un fulger de neam. Și a căzut cu toată greutatea păcatului, cu toată urâciunea păcatului, povârnindu-se de acolo cu grăbire mare, fugind de la fața Dumnezeu. Nu neapărat Dumnezeu fugărindu-l, ci fugind el de la fața Dumnezeu. Dar... ca un fulger căzând în cer, mai are și înțelesul că nici măcar Dumnezeu cumva ne învață, știu că pare puțin tras de păr ce zic, dar este un adevăr în spate, că Dumnezeu ne învață nici răul cel mare să nu-l privim cu atenție, să nu stăm cu ochii ațintiți asupra lui. Părinți mari, începând de la Sfântul Ioan Scăraru până la Jean Covaleschi, un mare arhiepiscop al Parisului, al diasporei ruse, spunea, când te uiți la om, mai ales când omul nu este întărit în credință, nu te uita fix în ochii lui. Nu-l analiza. Stai direct cu ochii, în ochii lui, pentru că ochii sunt fereastra sufletului. Și dacă omul nu este întărit în credință și dacă omul în el vuiesc alte duhuri, așa cum se zice, în pildă semănătorului, că a căzut o sămânță pe cale și noi suntem, de multe ori, majoritatea dintre noi suntem căi. Adică în sufletul nostru este așa, un du-te vino al Duhurilor. Ce vine pe acolo, ne primim fără discernământ. Ce înseamnă că a căzut o sămânță pe cale? Un drum. Și pe drum trec oameni de toate felurile, duhuri nenumărate. Ciorile vin repede, văd semințele, se repet. Duhurile necurate vin acolo repede. Și gândurile noastre, și gândurile altora, și duhurile necurate vin neîncetat, trec acolo. Și de cele mai multe ori noi suntem căi pe care suntem locuiți de duhuri, de tot felul de duhuri, de cele mai multe ori necurate. Așa cum Dumnezeu a spus lui Petru, imediat după ce Petru a zis, nu trup și sânge, a zis Dumnezeu, nu trup și sânge, ți-a mărturisit aceasta, Simone, fiul Iona, ci Tatăl ți-a mărturisit și asta, să spui că Hristos, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Și după puțin timp a zis, înapoi a mea Satana, că-ți minteală miești. Pentru că l-a locuit altceva decât Duhul Tatălui. Cu puțin după aceea. Deci nu era încă Petru un drum pe care a trecut și un om bun. Să-l închipuim pe Dumnezeu, un om bun. Dumnezeu a trecut pe cale și imediat a trecut și un om rău și el a permis să intre și cel rău. I-a permis să intre și Dumnezeu, de-aia a permis să intre și celui rău. Și de-abia poate după pogorirea Duhului Sfânt putem spune că s-a întărit Petru atât de mult încât să nu mai permită sau să știe, ajutat de Duhul Sfânt, ajutat de lucrarea tainică de Dumnezeu, să nu mai permite intrarea Duhului necurat să călătorească prin inima lui. Dar majoritatea dintre noi suntem autostrăzi. Trece ce vrea și când vrea. Astăzi am avut o stare rea. Așa am avut-o. Astăzi am avut o stare de mânie. Așa am avut-o. Am putut să fac ceva. Asta a avut o neputință de a ne stăpâni firea. Nu avem puterea, nu avem nici rământul, nu avem izvorul care să curgă din al bucuriei, al bunătății, al răbdării, al îndrăznirii, care să viluiască starea de tulburare. Asta a fost mai înnorat. Sunt trist. Nu te-a biruit Duhul zilei? Te-a biruit Duhul zilei. Astăzi m-a durut ceva, sunt deznădăjduit. Nu te-a biruit Duhul trupului și puterea lui? Te-a biruit. Înseamnă că ești un drum pe care trec toate duhurile cum vor. Tu nu ai putere de discernământ. Tu nu te poți ruga decât, Doamne, îngăduie să fie numai duhuri bune pe aici. Numai Duhul tău să vină pe aici. Numai lucrarea ta să fie. Dar tu încă n-ai putere deloc să te opui. Nu ești în stare să te sui în turnul acela de veche, cum a zis Dumnezeu și a făcut Dumnezeu vie. A sădit omul acela vie și a împrejmuit-o cu gard. Așa ne-a făcut Dumnezeu pe noi. Deci ne-a dat putere. Ne-a împrejmuit cu gardul conștiinței și a atenției duhovnicești. A pus turnul minții să vadă dinainte. O minte, nu o minte care judecă numai la ecuații și la cine știe ce probleme economice complicate. Ci o minte care cumva legându-se de cuvântul Dumnezeu și învățându-se de la cuvântul Dumnezeu știe să discearnă și prin puterea rugăciunii știe să discearnă duhurile, să discearnă ceea ce trece prin inima noastră și ce vine spre noi și ceea ce ne cuprinde. Și știe după aceea cu teascul inimii, de acolo din teascul inimii să scoată putere să dea la o parte aceste duhuri, dar mai ales să strige din turn pe Dumnezeu, de departe, să zică, vină Doamne, ajută-mă, de să discearnă duhurile. Ori noi nu suntem, deja ne-a zis Dumnezeu așa, că foarte puțin pot să zică că au devenit măcar discernământul de a deosebi ce e bine și ce e rău. Dar după aceea să ai și puterea să știi să folosești armele pe care ți le-a Dumnezeu, să știi să-L chem pe Dumnezeu, să ai atâta smerenie încât să știi că dacă nu vine Dumnezeu, praful se lege de tine. Asta e, de multe ori uităm asta. Și ni se pare și după ce avem discernământul să deosebim răul de bine, ceea ce vine asupra noastră, că diavolul vine de cele mai multe ori mascat, sub cui de înger. El nu vine direct, așa cum vin iscoadele. Ele nu vin zicând, eu sunt iscoada lui Verde Împărat. Nu. Și el vine mascat. Zice, eu sunt cel mai bun slujitor al tău. Eu sunt cel mai bun plătitor de dijmă din imperiul tău. Am venit să te cinstești, să te iubesc. Și intră și te lași și l-a dus în sala tronului. L-a dus pe el. Și zici, vin aici și adu-mi aici dijmă. Și el acolo pe de parte te îmbrătișează și pe de parte te străpunge cu cuțitul. Asta face Duhul Necurat. Și Jean Kowalewski zicea, nu-l privi pe om direct în ochi. Pentru că ochii de multe ori sunt fereastra sufletului. Nu poți, s-ar putea să te virească Duhul acela, să devină mai puternic ca tine, să fie mai puternic ca tine, să te lovească, să te viruiască mai ușor decât crezi tu. Crezi că mare lucru. Nu. Și învăța cum să-l privești pe om și toate celelalte, dar nu o să insistăm acum asupra acestui lucru. Întorcându-ne. Dumnezeu este atent la omul care face bine, la cel care merge pe calea lui. Nu uită nimic, nici o zi din viața lui. Și iată, sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Cuvânt veșnic. Cuvânt pe care îl dovedește și Vechiul Testament. În faptul că te numără zilele exact. Și a mai trăit 733 de ani și a murit. Și a avut acel copilul lui, a trăit atâta, a născut și el pe nu știu cine și a mai trăit după aceea nu știu câți. Și a născut fii și fiice și a murit. Pe când la Cain nimic vin lucrurile astea, la neamul lui Cain. Nimic. Nu știm cât au trăit oamenii aceia, ce au făcut, decât foarte pe scurt. Și încă o dată, insistența asupra răului e păguboasă. Dumnezeu așa ne învață. Și prin tot Noul Testament și prin Vechiul Testament. Nu se insistă asupra răului, se insistă asupra binelui. Insistența până și asupra păcatelor noastre proprii. Asta o mărturisesc nenumărați părinți. Asta se aduce aminte tot timpul cum ai făcut tu păcatul, nu știu care. Cum l-ai trăit, cum l-ai simțit, cum a pătruns în tine frica și angoasa și cum simțeai și tremurai tu de frică, nu știu ce seară, sau cum presimțeai tu venirea duhurilor necurate în inima ta, sau cine știe ce lucruri pe care să le retrăiești, crezând că asta e pocăință, să aduci aminte de păcătoșenia ta în detaliu, e o mare greșeală. Diavolul are o putere, el tot, prin toate, imită pe Dumnezeu. Așa cum harul, farmecă, harul și înseamnă în grecește farmec, te farmecă, dar în cel mai bun sens al cuvântului, te cucerește. Zicea marele părinte Mihail Bulgakov, credința adevărată, credința cea adevărată, te farmecă. El zicea ortodoxia, te farmecă la început. Nu înțelegi neapărat totul foarte logic de la început. Ești fermecat, ești cucerit. Și de-abia după aceea începi să înțelegi, să lămurești, încetul cu încet, începi să le găsești explicații. Așa cum primele trei veacuri creștine, acei creștini care au trecut, au fost fermecați, au fost captivați de creștinism. Dar nu înțelegeau ei foarte multe. Nu știau nici de cristologie, nu știau nici de Sfânta Trăime prea mult. Foarte puțin. Niște Maica Domnului nu știau foarte multe. Dar erau fermecați. De-abia după aceea au început să vină și întrebările și încetul cu încetul au început să le înțeleagă tot mai mult. Dar să știți că diavolul imită acest farmec. El totdeauna este un mic impostor, mare impostor. Un mare care nu știe, un plictisitor până la urmă, care nu știe să facă nimic el inventiv, ci limite pe Dumnezeu, în toate limite pe Dumnezeu, în tot. Și atunci, dacă harul farmecă, și el, dar harul te farmecă și te lasă tot timpul, îți dă disponibilitatea de a-L alege sau nu, de a alege calea aceea sau nu, de a-L alege pe Dumnezeu sau nu. Nu ești cotropit de acel farmec, de acel har. Nu e ca o îndrăgostire de cea grea și obositoare în care te-ai prins, plătește de cineva, sau de o relație de aceea obositoare, greoaie, în care știi bine că n-ar trebui, că n-ar trebui să mergi înainte, că nu e bine, dar nu te mai poate opri nimic. Sau nu mai știi cum să stăpânești firea. Firea e mai puternică decât tine. Inima e mai puternică decât tine. În acest farmec al harului, inima călătorește încetul cu încetul, așa, umăr la umăr cu farmecul acesta, cu harul acesta. Și e lăsată totdeauna liberă. Ea poate să aleagă oricând, orice altă cale. Nu-i forțată, nu-i subjugată. Ei, diavolul face și el același lucru. Te farmecă. Păcatul farmecă pe om, dar vine cu un farmec cotropitor. E dulce la început, plăcut la prima vedere, dar chiar dacă după aceea devine amar și creoi și îngrozitor de purtat, nu mai poți ieși din el. Știți cum e păcatul, nu? Cine nu știe? Nu mai poți ieși din el. Cel ce fumează, știe, își dă seama, începe să aibă tot felul de simptome, de senzații, de sănătate, simte că sănătatea nu mai duce înainte, vrea să se lase, vede că îi scoate pe toți din casă cu fumatul lui, că nu mai poate să-și pupe nepoții, că se întorc nepoții așa de aia. Vede orice, dar el nu mai poate. Înțelegi? Nu mai poate, e subjugat. În orice păcat, diavolul limită pe Dumnezeu, prin acest farmec, limită harul, dar e subjugător. E lipsitor de libertate. El distruge persoana ca persoană liberă, lucrătoare, liber hotărătoare, care hotărăște ce să facă și cum. Pe când harul nu. Harul, în orice clipă el te atrage, îți vorbește frumos, te luminează, deschide inima să-l înțelegi, să-l cunoști, dar tu poți oricând să faci orice altceva. Poți, de aceea îl pierdem așa de ușor, pentru că nu avem consecvența și nu avem nici înțelepciunea aceea de a ști că asta e calea și nu trebuie să mă duc mai departe. Simțim de atâtea ori, cine știe ce după mieze de sărbătoare, o bucurie și o lumină a harului care ne cuprinde, dar e atât de fin, atât de suav, exact cum Dumnezeu îi se arată lui Ilie și bate acel vânt subțire, fin, pe la obrajul lui și zice, așa sunt eu. Nu vântul care a trecut mai înainte și a dărâmat munții, nu cu tremurul care a călținat temerile lumii, nu focul care a căzut din cer și eu sunt aceasta de ieri. E așa vine harul. Dar tu poți oricând să faci orice altceva. Să întorci spatele harului. Să întorci spatele lui Dumnezeu. Chiar dacă e atât de plăcut, e atât de atractiv, te atrage, Sfântul tău vorbește, se bucură, gângure, ca un copil care până atunci a plâns, a strigat și într-o dată când îi se dă ceea ce trebuie sau se liniștește, el începe să gângure frumos și să-i fie plăcut. Și totuși tu poți să ieși din starea aceasta de gângureală împreună cu Duhul lui Dumnezeu și să te apuci să faci prostii. Și să faci cele mai mari prostii. Și întorcându-ne iarăși la Noe și la neamul lui Set și la neamul lui Cain. Dumnezeu trece cu vederea repede din mai multe motive neamul lui Cain. Unu, că Dumnezeu nu se uită la rău și nu îl socotește în detaliu. Al doilea, că nu-i contabil ca diavolul. Al doilea, că anii care trec în lipsă de Dumnezeu n-au valoare. N-au importanță. Nu vor avea nicio valoare decât de piață de mormânt, cum se zice, piața de moară de gâtul nostru, dar în fața lumii, în fața celorlalți, nu au nicio valoare. Dimpotrivă, o valoare negativă, dacă se poate spune așa. Al doilea, ne învață că nouă nu ne este de folos, de exemplu, dacă spunea în detaliu cum a căzut la Meh, cum i-a omorât pe cei doi bărbați, cum și-a luat el cele două soții, ce a gândit el până să-și ia cele două soții, cum s-a gândit el că nu-i ajunge una și că ar trebui să ia și pe a doua. Că toate lucrurile acestea ar fi dus la o mare tulburare în inima tuturor celor care aceste lucruri detaliate ar fi dus la un fel de fermecare rău a omului spre rău. Adică nu e un farmec al harului, ci un farmec rău, o vrajă care îți acoperă sufletul ca o plasă și care te face și pe tine să gândești, păi, de ce n-aș face și eu? Păi, da, uite, cum n-a putut el lupă nici eu. Și chiar că parcă, dintr-o dată, cum zicea Nichifor Crainic, apar necesități create așa. Păi, cred că nu m-am gândit, dar cred că și eu am nevoie de chestia asta. Nu m-am gândit până acum. Așa cum până n-ai auzit cum era în satul în care am copilărit oameni care nu auziseră, nu le trecuseră prin cap că există altceva decât relația firească între el și soția lui. Și după ce a venit Revoluția și s-au deschis toate granițele și s-a cunoscut toate nebuniile și toate modurile de bajocorire a trupului prin desfrânare și oamenii aceștia s-au uitat, au nebunit oameni, au luat o razna toți, oameni care știai de o viață. Păi da, am văzut că se poate, că de ce nu așa, dar de ce nu așa? Și s-au spart familii, s-au distrus, pentru că dintr-o dată a apărut ca o necesitate creată. Păi da, eu am nevoie. Cum, dar până acum nu aveai nevoie? Păi nu avea nevoie, dar dacă am văzut, ați văzut farmecul răului. S-au distrus casa, s-au despărțit între ei, copiii mari, nu și-a mai văzut tatăl care a luat o rază, s-a dus nu știu pe unde să facă nu știu ce. Și el își dădea seama că e un rău, dar nu mai putea ieși din logica, nu știu dacă există logica răului, nu există logica răului, nu mai putea ieși din jugul răului. Intrase peste sufletul lui, îl cotropise și nu mai putea să iasă. Și devenise o necesitate creată, nu era o necesitate adevărată, nu era o necesitate firească. Și o necesitate creată. Asta face rău. Aduce necesități create. Așa cum tu poți trăi foarte bine fără Coca-Cola, dar atâta ți se spune, încât zici, Doamne, cum am putut trăi până acum fără Coca-Cola? Nu puteam fi vesel fără ea, nu puteam fi liniștit, nu puteam fi într-o stare de vacanță fără Coca-Cola sau fără orice altceva. Așa, asta e o chestie finuță și drăguță față de alte păcate. Nu e un păcat Coca-Cola. Dar am dat un exemplu că nu știam ce exemplu să dau. De aceea Dumnezeu nu insistă asupra răului și ne învață și pe noi să nu insistăm. Și să nu insistăm asupra răului, nici asupra răului personificat fiind diavol. Adică să nu ne gândim. Oare cum gândește diavolul? Oare gândește diavolul acum? Oare nu ne pândește după geam, după ușă, după nu știu unde? Oare cum ne contabilizează el? Oare câte tipuri de eoni negativi sunt în lume? Oare cum sunt ei stratificați așa? Oare cum fac ei și ce drept și nu știu ce? Să stai cu mintea acolo. Oare ce fel de vrăji și de scânteci sunt de la aceea și de la aceea și de la aceea? Și cum vor fi făcând vrăjile ăia și cu ăia și cu ăia? Și ce o fi făcând? Nu-i niciun folos și numai le dă puterea spre ta și induce în sufletul tău frică și te farmecă negativ, te vrăjește, te subjugă. În primul rând, în sensul ăsta nu-i bine. În al doilea rând, în a-ți cunoaște chiar răul propriu sau îți aduce aminte cu atenție tot ce ai trăit tu sau tot ce ai văzut. Tot felul de de la, eu știu, scene pe care le-ai văzut vreodată, imagini din copilărie între părinți, de ceartă, de supărare, de, eu știu, lucruri pe care tu să-ți le aduci aminte cu foarte multă acrivie și atenție și să le studiezi, să le mai scrii și în jurnal și să le detaliezi. Ajunge odată când le spovedești. Gata, uită-le. Altfel ele capătă putere și ajung să fii tu care... De ce ajung mulți copii care au văzut pe părinți bătându-se și lovindu-se când erau ei copii și au urât lucrul ăsta și ei ajung să facă la fel? Pentru că sunt captivați și sunt prinși de puterea răului pe care l-au tot studiat, l-au tot citit, l-au tot... Și-au tot reamintit, s-au tot gândit, oare cum și de ce au făcut asta? Și-au ajuns și ei să facă asta. Au fost prinși și ei de puterea asta răului. Deci, nici așa, nici măcar tot amintindu-ți, nici măcar răul sufletesc pe care îl trăiești, în sensul gânduri de culă, gânduri de răutate, să le tot cercetezi, să te gândești, oare de ce a venit asupra mea asta? Oare de ce am gândit eu asta și am mai gândit în ceva atunci când gândeam aia? Și mi-a mai trecut gândul nu știu unde când gândeam cealaltă. E o mare greșeală. E ca și cum tu ai puterea să scoți din curtea ta o mare mizerie care ți-a intrat în curte, ai puterea, ai mături, ai tot ce trebuie, și tu, în loc să faci asta, sau poți să faci asta, dar tu iei acolo o găleată din acea substanță și o duci în casă și o studiezi la microscop și mânjești mâinile și fața studiind tu acolo și te îmbolnăvești. Te îmbolnăvești. Studiind tu de unde și cum, nu are importanță de unde și cum. Dumnezeu nu ne-a spus, studiați răul. Nu ne-a zis, vedeți de unde vine. Studiați-l în profunzime. Fiți atenți de unde vine. O știm, de la diavol. Și de la libertatea noastră rău înțeleasă. Nu are rost restul să detaliem, să intrăm în detalii. Decât așa în mare. Când trec pe lângă vitrina aia, mă uit totdeauna cu atenție la niște lucruri care nu-mi fac bine. Nu vom mai trece pe acolo. Atât. Nu, dar de ce mă uit eu cu atenție? De ce? Pentru că sunt om păcătos. De aia mă uit cu atenție. Dar de ce pe alții nu-i atrage? Și în ce să studiezi tu profund lucrurile și profunzimea aia te duce în fundul iadului? Deci nu e niciun folos să stai nici asupra gândurilor pe care le trăiești tu negative. Cum de merge cu mie prin minte? Eu sunt căsătorit, să zicem. Să zice cineva e căsătorit și mi-a trecut mie prin gând fosta mea prietenă și așa, vai, dar cum m-au trecut? Eu sunt căsătorit, dar cum mi-a trecut prin minte? Și oare de ce mi-a trecut prin minte? Și încerci să te gândești. Se adâncește și mai mult păcatul. Se adâncește și mai mult gândul. Amintirea celuilalt o să fie tot mai deasă, tot mai puternică. Cu cât tu te gândești și studiezi, oare de ce ca să rezolvi problema? Nu se rezolvă nicio problemă. Cu răul nu se rezolvă problemele. Cu răul se rezolvă prin alungare. Înapoi a mea satană, că nu a vorbit Hristos în detaliu, că a stat la logică cu diavolul să zică, stai așa, să-i explic, sau nu se interpretează așa. Nu a stat. A spus scurt și l-a aruncat afară. Înapoi a mea satană, că nu. Că-s mintale ăștia, a zis lui Petru, și înapoi a mea satană, a zis și diavolului. Foarte scurt. Ce scurt a fost dialogul și ce scurte au fost totdeauna. Dacă a fost un dialog cu diavolul, Mântuitorul a vorbit foarte scurt. De ce mai multe ori n-a vorbit? I-a alungat direct, fără să discute cu ei. Băi, și noi suntem mai tari decât Hristos, Domnul. Ne-am găsit noi să studiem răul, să stăm la dialog cu El, să... Păi ne face praf și pulvere. Nu are rost să studiem aceasta. Dacă Scriptura are 98% pagini și versete despre Dumnezeu și împărăția sa și 2% despre diavolul, înseamnă că așa trebuie să fie și gândirea noastră, și inima noastră. Înseamnă că în ceea ce trăim noi să ne gândim la Dumnezeu, la milostivirea lui Dumnezeu, la împărăția lui Dumnezeu, la promisiunea, la nădejdea lui Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu, așa cum ne-a arătat-o, și 2% la judecata lui Dumnezeu, la faptul că va veni și vremea judecății și pentru noi și trebuie să fim atenți, că diavolul este stă în jurul nostru și încearcă să ne înghită ca un leu, cum zice Sfântul Petru, și toate celelalte, asta, 2%, 3%, dar restul, Dumnezeu. Deci asta e motivul pentru care Dumnezeu nu insistă asupra neamului lui Cain. Asta ne învață, de fapt. Și de ce insistă asupra neamului lui Set. Și poate ultimul lucru asupra care vreau să trag atenția era că atunci când Dumnezeu îi trimite doi câte doi pe apostoli și le spune și întărește ca să știe că vor merge în mijlocul lupilor și că le va fi greu și vor fi dați chiar și la moarte și că le spune acolo lucruri care se adeveresc peste veacuri, și ca întărire le spune, dar niciun păr din capul vostru nu va pieri, în răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Le mai spune că cele ce s-au spus la întuneric și ascuns se vor vesti de pe case. cele ce s-au făcut, cele ce s-au făcut la ureche se vor striga de pe casă, cele ce s-au făcut la întuneric și în ascuns se vor vedea la lumină. Și le spune despre memoria dumnezeiască care nu va uita nimic, nimic, nimic din viața lor. Nimic, nimic nu va rămâne neștiut. Nici o taină, toate momentele vieții lor vor fi cunoscute, vor fi știute, vor fi recunoscute de Dumnezeu. Așa uitați-vă la Sfântul Efrem cel nou, la Sfântul Rafail. Oameni care au murit, sfinți care au murit, neștiuți, nebăgați în seamă. Nimeni nu i-a știut decât turcii care au ucis. Și gata, au pierit. Dar toată viața lor a rămas clipă de clipă în memoria dumnezeiască veșnică și acum rămâne, mi se descoperă nouă în niște detalii pe care nici dacă le trăiam lângă ei nu le știam așa de detaliat. Și acestea sunt numai o mică imagine a ceea ce vom vedea la a doua venire. Adică lucrurile care s-au făcut în taine și pentru neric și nascuns la celui care merge pe calea Dumnezeu vor fi știute și recunoscute și știute de toți îngerii Dumnezeu. Au auzit ce zice că pentru întoarcerea unui păcătos, pentru pocăința unui om care se pocăiește, pentru un suflet care se pocăiește, se bucură cerurile și parcă cumva îi rămân în ochii și în privirea îngerului Dumnezeu, că zice și de vei minti pe între aceștia mai mici, zic ție că îngerii lor pururea văd față Dumnezeu. Deci dacă tu faci rău unei dintre aceștia mici care cred în mine, îngerii lor pururea văd față Dumnezeu. Adică fiecare clipă a vieții acelui om, fiecare gesta lui, fiecare lucrare a lui știută de Dumnezeu, e recunoscută de Dumnezeu. Și Dumnezeu știe în toată puținătatea și micimea lui, dar el merge pe calea lui Dumnezeu. Și îi cunoaște fiecare clipă. Și asta este, și aici, și asta se vede de aici. Că acești oameni care merg pe calea lui Dumnezeu sunt știuți de Dumnezeu, clipă de clipă, an de an, și vor fi știuți mai desăvârșit de către noi la sfârșitul veacurilor. Iar cei care nu merg pe calea lui Dumnezeu nu sunt știuți. Nu zice... Și toți îngerii din ceruri, eu știu, stăteau și se uitau la cei care făceau păcatul și îi analizau, îi studiau, le cunoștea fiecare clipă. Nu. Nu zice despre aceștia, dar zice despre ceilalți. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelească, să rămâne să fiți miluiți.